Mr. Jabulani.
Oni ye mo ndi. Ah, bi esi o.